Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Esiet sveicināti, globālais latvietis, 21. gadsimts klausītāji, lai cik neticami tas neizklausītos, bet nereti atgriežoties Latvijā, tu jūties kā svešinieks starp savējiem. Un tas apliecina tikai to, ka remigrantiem nevienmēr ir viegli, raiti un gludi atkal iejusties Latvijā. Reizums tas pat ir tik sarežģīti, ka nākas meklēt psihologa palīdzību, lai atbalstītu tos, kuri pēc kāda ilgāka vai īsāka laika periodi ir atgriezušies Latvijā. Šobrīd ir veidota programma, kurā psihologi anonīmijās reemigrantu grupās strādā ar cilvēkiem, kuri nolikā atgriezušies Latvijā. Ar kādām grūtībām tad nākas sastapties atgriežoties Latvijā? Kāds atbalsts ir nepieciešams reemigrantu ģimenēm? To mēs skaidrosim šoreiz raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, kurā es esmu ļoti priecīga klātienē sveicināt un sacīt paldies par iespēju izbrīvēt laiku un ierasties uz šo sarunu. Iveta Ozola Cīrula ir kliniskā psiholoģija un reemigrācijas pētniece. Sveicināt, Iveta!
Sveiki!
Māra Maklaklina Teilora biedrības ar pasaules pieredzei Latvijā valdes priekšsēdētāja vietniece un Mārai daudz laimes vārda dienā. Sveicināti! Roberts Alhimionoks ir biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valdes loceklis. Sveicināti, sveiki. Robert! Un Mārta Polna ir mācīsies strādājis Francijā, personāla vadības un komunikāciju eksperte un nu, jaunākā no šeit klātesošajiem biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā valdes loceklēm. Sveicināti, Marta!
Sveiki!
Biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā ir aizsākusi jaunu projektu ar mērķi sniegt atbalstu reemigrantiem, tajā mirklī, kad ir atgriezušies Latvijā. Un jūs nu būtu tie cilvēki, kur varētu tad pateikt, kāpēc to vajag, kāda ir tā realitāte, kāds ir tas atgriešanās stāsts katram no jums. Nu, varbūt sākšu ar Māru. Kur tu kā šā brīža ar pasaules pieredzi Latvijā vadītāji esi to pasaules pieredzi smēlusies? Un kāds bija tas tavs atpakaļceļš, kura iniciators, ja es pareizi saprotu, bija tavs vīrs, kurš nav latvietis?
Nē, jā. Īsumā man stāsts ir tas, ka es esmu īstenībā trimdas latviete, bet es arī skaitos nu, no citas puses remigrante. Jo man Latvijas pilsonība jau kopš 12 gadu vecumā ir bijusi, un doma bija atgriezties, bet, protams, dzīve kaut kā tā sanāk, ka tu aizņemies ar citām lietām. Mēs bijām apraukuši 18. gadā, es biju apraukusi ar studentiem no universitātes, un mēs ilgu laiku nodzīvojam Latvijā, un vīrs atnāca un teica, nu, mēģinam šeit padzīvot kādu laiku. Un tieši tādī mirklī mūsu dzīvē tas bija iespējams. Tā mēs nolēmam jā, veselu gadu gatavojamies un arī tā apraucam. Un tas izklausās diezgan vienkārši un viegli un loģiski, bet to, ko mēs nesagaidījām, vai it īpaši, ko es nesagaidīju, bija, ka emocionāli iejusties un pielāgoties bija diezgan grūti man. Tāpēc, ka es neuzaugu Latvijā, man nebija šeit draugu loks, un es domāju, es meklēju tanī laikā savējos, un es nezināju, kur meklēt, un arī kā to izdarīt.
Kāds tu iedomājies to laiku tos savējos?
Es meklēju līdzdomājušus cilvēkus, mana izglītība ir sociālā darbā, un man ļoti vajadzīgs daroši cilvēki, kuri grib ar kaut kādiem mērķiem stumt uz priekšu labas lietas. Un es jau kādu laiku biju pazinusi ar pasaules pieredzi Latvijā un iesaistījos tanī ziņā, ka es vienkārši satiktu dažus cilvēkus, mēs sapratam, ka mums bija kaut kas kopējs, un es sāku vairāk un vairāk iesaistīties, un tā es arī nu, paliku pa biedru.
Ar pasaules pieredzi Latvijā vienkopus pulcē cilvēkus, lai viņu to pieredzi, ko viņi ir guvuši dzīvojot ārpus Latvijas, arī tad, ja tu esi piedzimis ārpus Latvijas, tas būtu pienesums šeit Latvijai, bet tāpat laikā ar pasaules pieredzi Latvijā, nu tad acīm redzot, ja es tā drīkst ļoti novienkāršot, nu tādus pieredzes stāstus ar mīnus zīmi apkopot, jo tās sajūtas varētu būt līdzīgas, nu kāda ir Mārta tava pieredze. Salīdzinoši nesen atgriežoties Latvijā, dzīvojot Francijā, tu esi iejutusies tā, tā tādu elpas vilcienu iekšā ārā, vai tomēr tur ir arī kādi sarežģījumi un ja ir kādi?
Jā, es būtu gribējis, lai tas viss ir mazliet vieglāk, jo liekas, nu kā, es taču esmu latvieta, tā ir mana mātes zeme, es esmu šeit dzīvojusi, un nevajadzētu jau būt nekādiem sarežģījumiem.
Piedod, cik ilgi tu biji prom?
Es biju kopā 5 gadus Rietumu Eiropā, man bija tā, kad es pēc studijām Latvijā, es beidzu bakalaurus, tā kā Eiropas starptautiskajās biznesā Rīgas Treriņu universitātē, un pēc tam, ar visām Erasmus praksēm un stipendijām, es nonācu Rietumu Eiropā, sākot ar Spāniju, Franciju, Luksemburgu, kurus pavadīju kopā 5 gadus. Un tā vairāk tas mērķis, kāpēc es devos, bija, lai iepazītu pasauli. Jo ir sevišķi, salīdzinot to, ka mēs esam maza valsts, kas ir tikai pirms 30 gadiem iegūst neatkarību, tad, protams, jauniem cilvēkiem gribas izklast spārnus un aizbraukt pasīties, kas notiek otru pusi, teiksim, pasaulē vai tepat Eiropā, cevišķi Rietumu Eiropā, jo mēs mūždien salīdzinām, kas tad ir labāks Rietumos un kas tad ir labāks šeit. Protams, es teiktu, ka ir iespējas pastīties uz pasauli no citas puses un iepazīt to daudz kulturālo aspektu, kas varbūt mums šeit ir mazliet citādāks. Bet atbraucot šeit, es sapratu, ka ar ko sākt, jo... Kas notiek, tu atbrauc, tu domā, jā, es zinu, ko es gribu, es uz to eju, es eju uz darba intervijā, mēģinu saprast, un tad ir pirmie bloki. Vai šis darbs vispār tev ir atbilstošs, vai tu jūties, ka tas ir kaut kas tāds, ko tu vēlies, un šeit arī tie skatījumi daži brīdi mums atšķirās. Tas nav slikti, bet ja tu gribi tiešām, kā Māra saka, es gribu iet, darīt, virzīt un rast risinājumus, un ja priekšā tev tomēr ir kaut kāds bloks vai siena, tad tu sāc saprast, kur, kā es varētu palīdzēt citādā veidā. Un tāpēc tas bija tas laiks, kad īstenībā biedrībā jau sekoja paralēli līdz, bet es nebija aktīvs varbūt biedrs, jo es mēģināju tikt galā ar savām personīgajām lietām.
Kā izdevās tev tikt galā ar savām personīgajām lietām? Kāda ir tā tava paša sajūta tagad skatoties? Vai tev ir izdevies, vai tu joprojām esi nu, tādos, nezinu, nosacīti meklējumos, kā kļūt par savējo šeit tādu pa īstam?
Nu, es teiktu, man ir pagājuši, es atbraucu 2021. Gadā, pandēmijas vidū, līdz ar to es uzskatu, ka tas sākums bija grūts. Man pagāja aptuveni 2 gadi, līdz kamēr es ieietos tā brīvi, kad es zinu, kur es gribu iet, darboties.
Bet kas varbūt bija tas grūtākais?
Grūtākais bija tas sociālais slieksnis, jo... Kā jau mēs visi, mēs maināmies laikam līdz, un tie draugi vai paziņas, kas bija agrāk, nu varbūt vairs nesaskan, nerezonē kaut kādas lietas. Protams, tu uztur kontakts, bet es nevarēju sajust, kur ir tas manējais, tas savējais, jo tas domu tvēriens ir tik plašs, ka tu gribi runāt par tik daudz lietām, un cilvēks tev varbūt tā kā nesaprot vai neuzrunā līdz galam, vai arī man interesē šīs lietas un cilvēkam vairs neinteresē. Un tad es, teiksim, mēģināju saprast, kur ir mani interešu kluba pārstāvi, ar kuriem mēs varētu kopā darboties.
Un tad tos esi atradusi šeit ar pasaules pieredzi Latvijā?
Jā, es esmu uzsākus daļēji caur biedrību, un tad es arī meklēju vienkārši cilvēku grupas, es skatījos rādio, TV ziņās, ka kaut kur runā par kaut kādām interešu klubiem, un es centos aiziet uz tiem un rast jaunus dombietus. Praktiski tāpat kā ārzemēs, es katru reizi sāku savu draugu grupu no nulles, to es darīju 5 reizes. Es arī šeit atbraucot, protams, ne no galīgas nulles, bet es sāku veidot jaunu biedrības, tā kā, nu, tā kā draugu kopu.
Paziņu loku, paziņu. Draugu loku drīzāk, jāteic. Svešinieks starp savējiem, tas, ko es raidījumu sākumā sacīju šī frāze, Robert, tavā stāstā arī ieskanas, runājot par to mirkli, kad tu atgriezies, tu aptuveni 7 gadus esi dzīvojis ārzemēs apvienotajā karalistē, studējis starptautiskās attiecības arī politiku un nu, nosacīti atgriežoties tā profesionālā darbība ir gājusi diezgan gludi.
Jā, es teiktu, ka kopumā tā profesionālā darbība ir gājusi diezgan gludi atgriežoties. Es sanāk atgriezos un uzreiz sāku strādāt dažas nedēļas pēc atgriežanās atpakaļ pēc tie probūtnē esot nu, apmēram 7 gadus. Es beidu teikt, nu jā, katram tas reemigrācijas stāsts, vispār tā aizbraukšana, viņš ir ļoti dažāds. Tāpēc ir grūti salīdzināt kādu vienu vai otru, manuprāt, tāpēc jā, katram tas stāsts ir ļoti savādāks. Man viņš bija arī nedaudz savādāks, varbūt kā mēs šobrīd esam studijā, bet piemēram, es aizbraucu, man bija 16 gadi, es aizbraucu prom no Latvijas viens, es aizbraucu studēt sanāka vidusskolu, bakalauru, maģistru, es pabeidzu ārzemēs, tādēļ man tā pieredze, piemēram, Latvijas nu, izglītības sistēmā ir bijusi nu, 9 gadus apmēram gara, pamatskolu beidzot, līdz ar to nu, tā arī tā pieredze, man liekas tas 16 līdz 23 ilgums gadi, kamēr es biju prom, ir tāds ļoti kritisks laiks, ka tu izveido tos sociālos kontaktus, nu tas ir draugus, kas tev ir bijuši skolā, augstskolā un tad aizbraucot nu tev bieži pazūtie kontakti. Nu, protams, to ar tiem cilvēkiem vēl runā, sāraksties, bet tas ir ļoti tāds, man liekas, nu, tā bija tā pirmā problēma, atbraucot, tev īsti tie cilvēki nav tik daudz, ar ko komunicēt, nu, ar ko tev ir tādas ciešāka saikne izveidojusies, jo, nu, esot prom tik ilgu laiku, protams, tas te kaut kādas attiecības saglabājas, bet ne visas, tā kā netik
un kur,
daudz.
Un kur un kā izdevās atrast? Nu, skaidrs droši vien, ka nu, nācās meklēt tos, nu, atbalsta punktus, kas tev ļaus nesajusties vienam.
Protams, tas ir pirmais. Manuprāt, ir ļoti svarīgi nu, tā paša iniciatīva uzņemties to, saprast, apzināties to, ka tev vajag meklēt nu, tās grupas vai individus, vai katram tas ir savādāk, ar ko tu vari rezonēt, ar ko tu vari pavadīt laiku kopā, un ar ko jūs dalat kaut kāds kopīgs intereses. Un, nu, mans ceļš bija tāds, ka man ļoti paveicies, un man ir tāda ģimene veiksmīga, kas man ļoti atbalstīja atgriežoties, un daudz laiku arī ar viņiem es pavadīju. Un protams, arī es meklēju nu, kaut kādas grupas, kas man tā kā ir aktuāls, liekas. Un tāda līdz ar to es arī sekoju ar pasaules pieredzi Latvijai, nu, ilgu laiku, tā kā, sekoju, vienkārši nu, vēroju tās darbības, un tad arī 2023. Gada maijā izvēlējos tad pievienoties oficiāli kā biedrs, un tad arī sāku iesaistīties pasākumos, varbūt nu, daudz aktīvāk tieši no 2023. Gada maija.
Iveta, dāva pieredze atgriežoties, jo tu atgriezies jau ar bērnu. Tavā gadījumā ģimenei iejusties bija vieglāk, jo kā nu jūs jau esat jau savā starpā tāds kodols un šūna?
Man uzreiz nāk prātā pētījumos arī šis jautājums tiek skatīts, kā ir atgriezties vieglāk cilvēkam vienam pašam vai kopā ar ģimeni. Un neviens no abiem variantiem nav grūtāks vai vieglāks. Atšķirība ir tāda, kad cilvēks ir atgriežās viens, viņam it kā ir jāparūpēs tikai par sevi, par savām vajadzībām un iejušanos, bet viennozīmīgi viņš ir arī viens pats. Ļoti daudz cilvēks atgriežās vieni, saka, viņi ļoti vientuļi šeit jūtās. Savukārt tie, kas atgriežās ar ģimenēm, it kā ir vairāk cilvēki, ar kuriem visiem ir jāvienojas. Pirmkārt, mēs gribam atgriezties, otrkārt, kad visiem ir jāatrod vieta, kur pieaugušiem, tad, kur strādās un bērniem, kur mācīsies vai bērndārsam. Bet pluss ir tāds, ka ģimene ir vienlaikus arī atbalsta sistēma. Visi tie, kas ir ģimenē, viņi viens otru atbalsta un arī tā kā iet kopā šīm grūtībām un nejūtas tik vientuļi, jo tas otrs, teiksim, mans partneris ar bērnu, viņi arī ir tādā pašā situācijā, un mēs zinām, kā mums iet tā kā, nu, plašākā lokā.
Bet, nu, jūtu piemini vārdu grūtības, nu, kādām grūtībām jūs gājāt cauri?
mēs arī esam tā ģimene, kur atgrieza Covid, un es nevaru teikt, ka mēs esam kaut kādām milzīgām grūtībām gājuši cauri. Man šķiet, ka man vispār grēka sūdzēties būtu, mums iet salīdzinoši ļoti viegli. dažādu, nu, varbūt
nu, negrūtībām, varbūt izaicinājumiem.
Jā,
vai...
es domāju, ka lielāki izaicinājumi arī ir bijuši bērnam, un no, tā kā, bet tad vienlaikus atkal man jāsaka, viņš ir bijis pietiekami mazā vecumā, viņam ir 5 gadi, un šī grupa, vecuma grupa ir tāda, ar kuriem ir viegli atgriezties, kas ir tā kā pirms skolas vecums.
Pusauģi laikam ir sarežģītāk jaunieši, nu tie, jā. Kuri jau tur ir to savu sociālo vidi izveidojuši.
Jo vecāks, jā, jo tuvāk pusauģi vecumam jau būs lielākas grūtības. Un, bet teiksim, tādā emocionālā, kā mēs šodien runājam, psiholoģiskā virzienā, ja mēs skatāmies, nu ir tā, ka tā identitāte nomainās prom dzīvojot. Mēs bijām nepilns 8 gadus projām, un un jaunā vecumā tas ir pietiekami ilgs laiks, lai identitāte pilnībā nomainītos. Un pat, ja atgriežās mājās, tomēr ir tā sajūta, ka es atbraucu uz svešu vietu, jo tie cilvēki ir jau citādāki nekā ar to, ko tu atbrauc. Nu, lūk, tā kā no tādas iešanās puses, jā, noteikti ir daudz dažādi izaicinājumi.
Vēl pirms mēs turpinām tieši par atbalstu programmu, es nevaru nepajautāt, Māra, tev tavs vīrs, kurš ir amerikānis, mm-hmm. viņam nav, nu viņš caur tevi zina Latviju, bet viņam šī iešanās, ja tu vari salīdzināt, nu jūs droši vien viens ar otru runājāt un bijāt viens otram atbalsts, un kāda bija tā viņa sajūta?
Jā, es domāju, no vienas puses viņam grūtāk, jo viņam nav valoda, viņam nav saikne. Ar Latviju, un no otrās puses šeit mēs pārunājam, ka man ir grūtāk, jo kaut kā gribās gan man pašai, gan sociālā vidē sagaida, ka es kaut ko vairāk zināšu vai labāk ijutīšos.
Nu, tu taču latviete.
Jā, un pat tad, kad es nevaru kārtīgi izteikties latviešu valodā, jo tomēr angļu valoda ir mana dzimtā valoda, kaut kā... Nu, tas sagādā, nu, nepatīkamu sajūtu, vai ne? Tā es domāju, ka viņam vienkārši atšķirās tas, ka viņš ir no citurienes, un viņam arī sava identitāte ir, un viņš pats izgudro, kā viņš grib iesaistīties latviešu sabiedrībā, kā viņš grib nodarboties un tā tālāk, un man tomēr ir kaut kas pa vidu, un man jādomā par to, kāda mana identitāte ir gan kā latvietei, gan kā sievietei, kuri uzauga ASV, un es neteikšu, ka līdz galam tas ir jau izgudrots.
Nu, tādi identitātes meklējumi, kurus tā ar prātu, ir ļoti vienkārši šķietam saprast. Nu kā, nu tas taču ir loģiski. Jūs aizbraucāt vieni, tie, kuri ir aizbraukuši. Jūs atbraucat pavisam citi cilvēki, tie, kas jums apkārt ir mainījušies. Prāta viss ir skaidrs, bet emocionāli, tāpēc ir veidota šī programma, tāpēc jūs meklējat to iespēju atbalstīt tos, kuri ir atgriezušies gan pirms salīdzinoši neilga laika, gan arī tos, kuri iespējams ir šajos savas identitātes meklējumos ilgākā laika periodā un arī nu, nespēja iedzīvoties šeit Latvijā. Vai jūs jūtat, ka tā jūsu izstrādātā programma šobrīd Latvijā ir nepieciešama daudziem cilvēkiem? Vai jūs esat apzinājuši to cilvēku loku, kuri saskars ar jums līdzīgiem jautājumiem? Skatos tagad uz Ivetu, uz Māru.
Jā, es teikšu, ka jau tas, kas eksistē biedrībā, neformālā gaisotnē tīkloties, satikties ar cilvēkiem, jau mēs redzam, ka cilvēki meklē to atbalstu vienkārši drošā vidē ar citiem izrunāt savu stāstu.
Cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi, kuri ir kaut ko jā, līdzīgi pieredzējuši.
Kaut stāsti atšķirās. Es domāju, tur ir līdzības, ka cilvēki viens otru saprot, un es domāju, ka nav tikai tie izaicinājumi, bet arī tas pozitīvais, ka sajūt to enerģiju un jaudu no citiem, ka viņi ir arī atgriezušies un kaut ko grib veikt. Bet tā kā es teicu, mana izglītība ir kā sociālā darbniece, un arī ASV ir ļoti normalizēts psiholoģija pienes klāt kā kaut kādu veselības, pozitīvā veselības ziņā, ka varētu tā varbūt strukturālāk izdomāt, kā cilvēks atbalstīt ne tikai neformālā kaut kādā pasākumā.
Šobrīd ir reemigrantiem anonīmas grupas, kurās var saņemt psihologu atbalstu. Te uzreiz droši vien tāds sarkanais karogs. Kāpēc anonīmas?
Konfidenciāls. Konfidenciāls būs vārds, kas droši vien būs precīzāk. Jā. Nu, tādēļ, kad par drošo vidi. Anonīms tādā šajās grupās var cilvēks atnākt un neteikt, kā viņu sauc un aiziet. Tā arī var darīt, tā gan neviens no darīs, bet konfidenciāls tādā ziņā, ka to, ko mēs runājam grupā, tas paliek grupā. Mēs neejam pēc tam uz radio un nestāstam kā citiem gājas. Bet tas tāds varbūt tāds elementārs noteikums.
Kā šī programma šobrīd strādā?
Pirmkārt, es gribu pateikt, ka tā auditorija, kam šī programma vispār ir noderīga, nav cilvēki, kam ir ļoti grūti. Es pateiktu, ja ļoti, ļoti grūti ir jāmeklē individuāla palīdzība. Nu, tāda atbalsta grupa to noteikti nevar izsināt. Bet tiem, kam, teiksim, interesē, kas ar mani notiek atgriežoties, kā man izskaidrot savas emocijas, kādiem procesiem es eju cauri, kā man atrast kaut kādus iekšējos resursus, kā pašam sevi atbalstīt, tad jā, šī grupa ir noderīga arī cilvēkiem, kam iet ļoti labi, kam viss ir sanācis, kam ir izdevies atrast to darbu, kuru ģimene labvēlīgi uzņēma, kur ir iedzīvojušies, arī tiem šie grupa noder, jo viņa galvenokārt ir izglītojoša. Un otrs pluss ir tas, kad var satikšos līdzīgi domājošos cilvēkus. Un remigranti paši par sevi vienmēr ir resursiem bagāti cilvēki. Tur ja izdodas iedzīvoties tā kā svešā valstī, tur ir attīstīts ļoti daudz prasmes. Līdz ar to šie cilvēki arī ir tādi, kas māk prasīt palīdzību, viņi māk nu, tā kā apkārt sev iedarbināt daudz dažādus mehānismus, kā sevi atbalstīt. Un grupa vienkārši ir viens no veidiem, kā viņi nu, tā kā cenšas sev palīdzēt. Līdz ar to grupā līdz šim man ir izdevies sastapt tādus cilvēkus, kas jā, vēlas uzzināt vienkārši, kas ar viņiem notiek, kā viņiem labāk iedzīvoties un kā nebraukt projām, jo ko es arī bieži vien dzirdu no cilvēkiem, kad nu, tas lēmums palikt Latvijā, viņš ir ļoti aktīvs, tas nav vienreiz pieņemts, un tagad līdz mūža galam mēs dzīvosim. Viņš varbūt tik pieņemts katru mēnesi, jā, balstoties to, kā iet pašreiz. Un līdz ar to cilvēki bieži vien pie kaut kādām grūtībām pārdomām varbūt mums vajag braukt atpakaļ, jo tur ir komforts. Tur ir tā drošā vieta, kur es esmu ar visu pazīstams, teiksim, pēdējos kaut kādus gadus, un tā vēlme aizbraukt ar lielu cilvēkiem bieži vien. Līdz ar to grupā var strādāt ar kaut kādiem saviem resursiem, kā palikt, kā pārvarēt šo šķērsli, saņemt arī no jauniepazītiem cilvēkiem apkārt, un biedrība, manuprāt, to dara visu laiku, un šī mana programma, ko esmu izstrādājis, viņa varbūt ir tāda mazliet no tāda dziļāka un nu jā, tā grupa ir konfidenciāla tādā ziņā, kad teiksim, stāstu vakaros biedrībā visi runājas savā starpā un tur tas netiek ievērots, un, bet teiksim, šī konfidenciāla tāda grupā viņa dod tā kā, ka cilvēks var padalīties dziļāk un pastāstīt kaut kādas vairāk lietas par sevi.
Kā tas notiek?
Tas strādā tā, ka mēs apsēžamies aplī. Man ir sagatavota prezentācija, es stāstu par visu šo atgriešanās procesu, ko tas emocionāli cilvēkam nozīmē. Esmu izstrādājusi izdalas materiāls, kur ir tas viss pats sarakstīts, un cilvēki katrs pilda pa sevi tādu savu atgriešanās karti, sekojot līdz tam, ko es stāstu. Es runāju par dažādiem atgriešanās stresa faktoriem, kas cilvēkiem sagādā nu, parasti grūtības.
Kas tie, kuri tie ir?
Nu, piemēram, kad atgriežoties mājās bieži vien tiek sagaidīts, ka būs priecīgs notikums, bet tas līdzi nes arī šīs ārzemju dzīves zaudējumu, un tas ir kaut kas, ko bieži vien remigranta neapzinās vai vispār neiedomājas, ka tā varētu būt. Un tam, kā mēs pametam valsti un atgriežamies, ir nu, diezgan liela nozīme. Tas ietekmē to, kā mēs ietīsimies šeit. Un tas ir kaut kas, par ko es runāju, par ko es stāstu, un tad katrs attiecīgi priekš sevis ar tiem tādiem, nu, ankuriem varētu teikt, izdara, nu, tā kā secinājums, jā, kā man tas ir bijis, vai man izdevās atvadīties no tās savas iepriekšējās dzīves ārzemēs vai nē. un vai man bija sērošanas periods vai nebija, vai es ļāvos vispār tām sērām, un ir ļauts dalīties grupā ar savu pieredzi, var arī to nedarīt, katrs brīvi pēc sevis, kā jūtas, un tas, ka mēs dzirdam, ka citam arī tā ir gājis, tas ļauj mums tā kā saprast, ka mēs neesam vieni šādā situācijā. Šī grupa ir paredzēta tiem, kas jūtas diezgan stabili tajās, varbūt, savās emocijās, jo tā nav terapeitiskā grupa. Terapeitiskā grupa nozīmē, ka mēs atkārtoti nākam, vai teiksim, šī palīdzība ir ilgstošāka, un tad man gribētu saka, ka tomēr ir jāmeklē šī personiskā palīdzība, un Latvijā šobrīd ir pieejamas ar ģimenes ārstu nosūtījumu 10 reizes pie psihologa, tas varbūt būtu kaut kas tāds piemērotāks, kur mēs varētu tad individuāli skatīties tieši šī cilvēka tās problēmas, jo grupa to pilnīgi noteikti nevar risināt.
Tas, ko iepriekš Iveta minēja, ka ir tie mirkļi atgriežoties, ka ir jāmeklē iespējams rīki, kā palikt un neaizbraukt, vai jums bija, es tagad vairāk uz Robertu un Martu skatos, atgriežoties tāda sajūta, ka ko es te daru un kas varbūt jums ļāva sevi noturēt šeit un neiekāpt nākamajā lidmašīnas reisā un neaizbraukt atpakaļ. Vai vispār bija tādas sajūtas?
Nē, noteikti bija. Un vairākos piegājienos, slīdzīgi kā Roberts saka, man paldies Dievam, arī ir atbalstoši ģimene, man ir cilvēki, tiešām tuvākie, kas vienkārši mani uzklausa un palīdz, jo tad, kad man uznāca tā krīze, varbūt jābrauc atpakaļ, tas īstenībā signalizē, man jāiet un jāparunājas ar kādu. Varbūt daļ tā, ka ikdienā darba vietā es strādāju, Nu, mazums man kaut kas ir bijis emocionāli sakāps un vienkārši, kā saka, es katras krīzes slēpjas vajadzību un to es vienkārši sapratu laika gaitā. Un tas, kā es tik galā biju caur ģimenes atbalstu un arī citreiz es gāju darba vietā runāt vienkārši, ja bija kaut kādas lietas, kas sapratu, ka es gribu citādāk risināt, es vienkārši, kā saka, pati ņēmu iniciatīvu rokās, jo galā mēs jau paši veidojam un mēs esam atbraukuši šeit, lai rastu tos risinājumus jebkurām situācijai. Un es arī varu atklāt pateikt, es arī uzsāku terapiju tajā laikā, jo, kā arī Iveta minēja, mums katram ir arī personīgie izaicinājumi, un lai tu tiktu cīm cauri veselīgā veidā, ir jāmeklē palīdzību. Un, man liekas, es arī gribu pateikt to, ka ja tā sajūta, ka citreiz liekas tāda aizspriedumaini, man jāiet pie terapeita, Tas īstenībā ir ļoti veselīgs veids, kā mēs tiekam ar sevi galā. Un to es ļoti labi arī iepazinu Francijā dzīvojot, kuri katrs otrais draugs saka, jā, es eju tādā terapijā, jā, es eju uz tādām meistarklasēm. Un man pasaka, zini, emocionāli regulēt savu emocionālās vajadzības un sajūtas, tas ir pilnībā normāli, tā kā atveries un ne. Un tas man ļoti palīdzēja mainīt. Un tad, kad tu nomaini to fokusu, tad jebkurai situācijai tu redzi risinājumu. Ja tu arī gribi, tu vari aizbraukt. Ja tu gribi, tu vari palikt. Bet, tādas sajūtas.
Robert, kas tev bija tie palīga mehānismi brīdī, kad varbūt piezagās doma ir jādodas prom?
Jā, es domāju, ka visiem, kas ir emigranti, vienmēr ir tāda doma, varbūt viņi to skaļi nav teikuši, bet vienmēr viņiem ir tā doma, varbūt vajag braukt atpakaļ. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, arī man tā bija, un tā doma ir, jo, ja tu vienreiz esi aizbraucis, tev ir izdevies tur iedzīvoties, tad kāpēc nedarīt to vēlreiz? Un es domāju, ļoti daudz arī ir tā idealizēšana, tā kā, ka tu... Tu esi iedomājies, kā tur ir, jo tu aizmirsti par tām ikdienas varbūt grūtībām vai kaut kādiem ikdienas izaicinājumiem un tu domā, tur jau ir tā un tu esi savā galvā izfantizējis, kā tu tur ir un tu pieturies pie tā. Es pats atceros, kamēr es dzīvoju ārvalstīs, ārzemēs un es atceros, kā tu esi izfantizējis, kā tad ir tajā Latvijā dzīvot, kā ir būt latvietim, un tā, bet vai tas tā kā atbilst tā kā to, kad reāli atgriezies šeit, īsti nē, tev ir kaut kādas tās savas idejas, bet tā ikdienas dzīve jau, tev, tu nespēji par par to fantazēt visu laiku, jo tev ir jādara reāli lietas. Nu? Un es domāju, tie atbalsta mehānismi, jā, katram ir savādāki. Noteikti viens ir tā grupu meklēšana, no, lai tu tās savas intereses vari izpaust, tu vari runāt ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Un otrs noteikti man bija ģimene, kas man ļoti palīdzēja arī. Un jā, tās ir tādas divas lietas, es teiktu, noteikti, kas man palīdzēja.
Kāds klausoties iespējams teiks, jā, bet man ir bažas par to, ka nu, tagad jūs esat atraduši viens otru līdzīgi domājošas ar pasaules pieredzi Latvijā, ka neveidojas tāds burbulis, kurā nu, tad, citiem, kuriem nav šīs pieredzes, nemaz nav iespējas nonākt jūsu draugu lokā. Nomieriniet mūsu un sakiet, ka tas nav tik traki, ka nav tā, ka jūs dzīvojaties kopā tikai un vienīgi ar tiem, kuri ir dzīvojuši ārpus un ir ar to bagāto pasaules pieredzi.
Es gribu teikt, ka noteikti tā nav. Mēs, protams, daudz laiku arī pavadam, nu, piemēram, ar darba kolēģiem vai nu, ar citām kaut kādām grupām, nu, kur nenozīmē automātiski, ka tie cilvēki arī ir emigranti. Nu, iespējams, viņi nav dzīvojuši ārzemēs, nav pat bijuši ārzemēs, bet nu, tas nenozīmē uzreiz, ka jūs domas nevar nu, saskarties. Es domāju, daļai vienkārši esot nu, kaut kādā grupā ar iespējami cilvēkiem, kuriem bijuši līdzīgas pieredzes, nu, esot, piemēram, dzīvojot citā valstī, iejūtoties un tā tālāk, tas iespējams veido nu, tādu, nezinu, iedomu, varbūt sajūtu, ka jūs tā kā esat kaut kādā veidā saistīti. Un varbūt tāpēc arī nu, izveidojas tādas nu, dažādas kopienas, kur šie cilvēki var satikties, pavadīt laiku kopā. Bet nu, tas noteikti nav... Tā nav, ka mēs tikai
tā, ka viens burbulis, kurā tad satieks visi tie, kuri ir savulaik dzīvojuši ārpus Latvijas, un nu, tad ir par ko parunāt. Tā idealizēšana, atgriežoties tā, varbūt reizēm tādu nosacītu lāču pakalpojumu var izdarīt?
Vai arī tieši otrādāk. Bet jā, tātad viens no arī, ko mēs skatāmies grupā, ir šis gaidu un realitātes faktors. Un cilvēkiem, lai viņi atgrieztos, bieži vien ir jāizdomā sev dažādi nu, tie pieturspunkti, kāpēc es atgriežos. Neviens nebrauc tāpat vienu atpakaļ. Un dažkārt viņi mēdz nepiepildīties, jā. Liekas, nu, daudzi saka, ka ir sajūta, ka Latvija gaida ar atplastām rokām, vai varbūt ģimene liekas, ka grib, lai es atgriežos. Varbūt profesionāli kāds redz, jā, es esmu iegūs tik milzīgu pieredzi, Latvija šis noteikti noderēs. Un mēdz būt tā, jā, kad nu, ir vilšanās. Es, kad veicu savu pirmo pētījumu, populārākais vārds, ko emigranti minēja, bija vilšanās. Tā kā mēs varam domāt, ka tā ir tāda varbūt nu, vispārīgāka pieredze. Bet un tas atkal ir, ko mēs varam grupā saprast, kad tā ir vilšanās mūsu pašu gaidās, nevis valstī vai ģimenē vai darba vietā vai līdz cilvēkos. Un man liekas, ka tas ir diezgan palīdzoši. Lai nebūtu, nerastos uzreiz šī sajūta, kad, nu, ka man neveicās un man jābrauc projām.
Marta, kā profesionāli, tu esi šeit novērtēta, kāda tev ir tā sajūta?
Atkarībā no situācijas un darba pieredzēm, es teiktu, daļēji. Un tas, man liekas, arī bija lielākais izaicinājums, kā es atlasīju darba vietas, kuras vēlētos strādāt, kāds viņiem ir fokus, ko viņi novērtē. Un tad, man liekas, tas nāk, ko Iveta min vienmēr arī par vērtībām, par rezonansu, no ar ko saskan. Es teiktu, ir gājis dažādi. Tur, kur bijuši vairāk starptautiskākas kompānijas pieredzes, tur ir gājis vienkāršāk. Bet tā citādi, jā, man liekas, tas viss vienkārši ir atkarīgs no cilvēku grupas un komunas, kur tu esi. Es vienmēr cenšos mēģināt iet savu neutralitāti, kad es nāku, es dodu risinājumu, vai jums tas dar vai nē, tas ir cits jautājums. Tāpēc, jā.
Jūs šeit klātesošie esat augstas raudzes eksperti savā, katrs savā jomā atgriežoties šeit Latvijā, un jums jau tā kā, nu, tas ir pats par sevi saprotams, ka atgriežoties, es vēlos arī ar savu profesionālo pieredzi dot ieguldījumu Latvijai. Robert, tu esot ar pasaules pieredzi Latvijā, kā tad virsmērķi esi uzstādījis to, ka attīstīt to, lai mēs pēc iespējas vairāk izmantotu šo remigrantu pieredzi un zināšanas, bet kā tu redzi, kā iedrošināt tos, kuri iespējams nu, nedomā, ka tā viņu pieredze vispār kaut ko Latvijai varētu dot, kā tu iedrošini saprast, ka tas, ko es zinu, šeit noderēs?
Nu, jā, pirmkārt, man liekas, viena lieta, ko mēs biedrībā daudz esam runājuši par to, šo te ilgspējīgu remigrāciju, nu, kad šie cilvēki tā kā, nu, atgriežas un tad viņi arī paliek Latvijā un tad dod, nu, kā jebkurš latviets, kā jebkurš cilvēks, kas dzīvo Latvijā, viņi dod savu, nu, to pienesumu Latvijai. Gan strādājot, gan maksāt nodokļus un visādi citādāk, bet man liekas, nu tā viens tāds par iedrošināšanu, nu tad tas ir kā mēs to mēģinām viņus saglabāt, uzturot, tad viņus, nu, iesaistot viņus un uzturot tā kā viņus tādā interešu grupā, nu, kur viņiem tad viņi jūtas piesaistīti un viņiem varbūt ir mazāka vēlme tā kā aizbraukt, jo viņi jūtas, nu, iesaistīti sabiedrībā, kā daļa no tā kā kopienas un tā tālāk. Bet, nu, kā iedrošināt Nu, tas ir ļoti grūti, jo tas ir katra individuāls lēmums.
Bet šobrīd ir iespēja Latvijas radiot.
Jā, nu tieši tā. Jā, mēs noteikti iedrošinātu katru, kuram ir interese, kuram ir pieredze ārvalstīs, un tas ir dažāds ekspertu loks, jo, man liekas, viena tāda milzīgs plus, kas ir, ko mēs tieši esam biedrībā runājuši, ir, ka mums ir ļoti, ļoti dažādu tā kā raudžu eksperti no pilnīgi dažādām pieredzēm, un tas ir arī viens milzīgs plus, ko mēs varam dot, nu, jo katra tā ekspertīze, kad tā pieredze, tas var būt ļoti niansēta lieta, bet tas ir arī ļoti vērtīgi, nu, tas ir varbūt paukst tāds, kas pat Latvijā vēl īsti nav, un tas ir ļoti, nu, vērtīgi, un es jebkuru, tā kā, aicinātu pievienoties, mēs esam ļoti atvērti, un vienmēr priecāsimies.
Ir gan viena maza niansa. Ir milzīga atšķirība vai, un es esmu labs piemērs tam, vai viens pats ir izdomājis ideju un gribas tagad viņu virzīt kaut kā, piesaistīt to uzmanību sev vai dabūt resursus papildus vai dabūt atbalstu no, teiksim, valsts līmenī, ja, kā man gribētu šo programmu ieviest, vai tomēr atnākt uz biedrību un tā tur ir milzīga komanda ar tik daudz ekspertiem. Mēs šobrīd esam ļoti, es ļoti apaudzēju šo ideju, viņa gada laikā ir pieslēgusies biedrība ar visiem saviem biedriem.
Atbalsta programma strādā, kad, kur nākamā tikšanās reize, ja kāds klausoties šo radījumu sajūta, ka nu, tas, ko viņi tur runāja, tas ir par mani.
Jā, un tad man jāsaka tā, mēs meklējam joprojām atbalstu šajā grupā, ja mūs dzirdīgas ausis kaut kur no augšējiem slāņiem, mēs joprojām meklējam atbalstu. Mūs šobrīd atbalsta ārlietu ministrija, tās ir pavisam dažas tikšanās reizes, ko mēs varam noorganizēt ar šo atbalstu, bet mēs cenšamies maksimāli izspiest, cik vien iespējams daudz, tāpēc mums būs arī online grupas, un šobrīd mēs skatāmies, lai mēs varētu viņas veidot ne tikai tiem, kas jau ir atgriezušies, bet arī online cilvēkiem, kas domā, varbūt man vajadzētu atgriezties, tad potenciāli topošiem remigrantiem, kas man šķiet ir nu, tāds milzīgs atbalsts tajā brīdī, kad cilvēks domā, man gribētos braukt mājās, bet man liekas, es šito nevaru pacelt, man ir
jā,
bērni.
Jā, un tad vēl kāds izstāsts, šausmas tāsts izstāsts, vai
jā,
ne?
Kad man, piemēram, ir bērni, man ir, es nezinu, kā es atradīšu darbu, es esmu bijis tik ilgi prom, kad es nezinu vispār ar ko sākt. Tad man šķiet, ka tas varētu būt labs palīgs piedalīties šādā grupā, lai saprastu, ar ko vispār rēķināties, ko tas ģimenē vai cilvēkam vienam pašam vispār nozīmē atgriezties tieši emocionāli.
Tas ir jāmeklē ar pasaules pieredzi Latvijā?
Jā, tas ir būtu
informācija.
Ļoti vēlam, jā, piesakoties kādā no sociālajiem tīkliem. Mēs cenšamies ļoti aktīvi komunicēt par to, kad mums ir, bet, diemžēl, tuvākā grupa būs tikai jūlijā. kas ir ļoti, ļoti tālu, kas būs klātienes.
Attālinātā grupa būs.
Attālinātā grupa būs sagatā aprīlī viena, bet tā mēs šoreiz mēģināsim koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezties. Tad es būšu sagatavojis, pamainījis mazliet šo programmu un runāšu par to, cik nu mēs vispār varam sagatavoties tik milzīgam notikumam savā dzīvē, emocionāli varam. Un jā, tā būs vairāk tāda kā atbalsta grupa tiem, kas vēlas atgriezties, tā, kas būs tagad aprīlī, bet klātienes grupa ir, diemžēl, līdz jūlijam jāgaida.
Bet mēs varam teikt ar šo ārlietu ministrijas atbalstu, mēs tagad veidojam katru mēnesi, pasākumu būs gan katru otro mēnesi klātienē, katru otro mēnesi būs attālināti, un arī mums būs integrācijas pasākumi atkal tādā neformālākā gaisotnē, kur cilvēki var tikties ar vairākiem profesionāliem, ar vairākiem, varbūt, atslēgas personām, lai sāktu veidot to tīklu un to lielāko atbalstu.
Tā. Tas būs maijā.
Un tas būs maijā.
Meklējat informāciju ar pasaules pieredzi Latvijā visos iespējamos atrašanas veidos. Paldies par to, ko jūs darāt. Es ceru, ka dzirdīgas ausis sasniedz mūsu šīs reizes saruna. Iveta Ozola Cīrula, kliniskā psiholoģe, Māra Maklaklina Veilora, pasaules pieredzi Latvijā biedrības valdes priekšsēdētāja, un Roberts Alhim Jonaks un Marta Polna, kuri abi divi arī pārstāvu šo biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā. Es atgādinu, ka visi tie notikumi, kas bez šiem ir aktuāli tiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Tur arī meklēt informāciju par mūsu raidījumu, savukārt atkārtojumu šim raidījumam skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Tiekamies ar jums kādā citā pirmdienā. Atā!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu!
Lai kur mēs būtu.
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. gadsimts.